Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nils Trondrud grunnen til at mange nordmenn byttet ut den trauste bilen sin med noe raskt og tysk. Sammen med Egil Stenshagen, en person vi skal komme litt tilbake til, nok Nils Trondrud en person som har satt BMW skikkelig på kartet I Norge. Men han holder jo på med en god del andre ting også.
Ja, nå skal vi jo snart komme litt nærmere inn på bilmannen Trondrud, men først så har vi jo anledningen til å snakke litt om en ganske oppsiktsvekkende nyhet, særlig I elbillandet Norge, fordi fra før så driver jo Trondrud med Land Rover, Jaguar, litt Volkswagen, han har startet Bentley for en forhandler. Men nå skal han jo da importere noe som vil få elbilentusiaster til å heve litt med øynbrynene.
Elbiltenne vil rett og slett løpe I vann,
ja,
eller batterisyre.
Altså du kan ta Taycanen din, og så kan du sette flere av de I oppkjørselen, og du har fortsatt ikke betalt for denne nye bilen her. Fordi dette jo da 1900 hestekrefter, og på pur el, hva det du skal gjøre nå?
Marius, vi har tegnet avtale for å bli agent for Pininfarina, og de lanserte på Genève-messen I fjor en ny superbil som heter Batista, og den kommer I endelig ferdig versjon om et par uker I Genève, og den skal vi da forsøke å selge I Norge, Sverige og I baltiske land. Ja.
Wow,
det noen ganske eksklusive greier. Hvor mange det de skal produsere den?
Det limitert til 150 stykker, og hver bil blir individuelt tilpasset kunden.
Ja. Hva koster noen sånne?
Det en pris som sneve 2 millioner euro.
2 millioner euro?
2 millioner euro,
ja.
Så det mange penger.
Ja, det blir ikke noe sånn Pininfarina Batistas Owner Club Norway av det her.
Nei, jeg tror ikke det. Å si at dette en sensasjon vel egentlig en underdrivelse. Har det noen gang, det har vel aldri vært solgt en så dyr bil I Norge før?
Nei, det vel noen norske finansmenn som har eid noen Bugatti Veyroner, men om de noen gang satt, det jo et rykte om en av de som var på norsk jord helt til noen fant ut at den utløste 12, og de smuglet den ut igjen over grensa, men vi skal ikke gå nærmere inn på hvem det var som hadde den.
Best å få den ut.
Men dette må jo være, altså får du solgt noe sånt til nordmenn?
Da må jeg først, du nevnte Stenshagen, jeg må sitere han. Når jeg begynte hos han I 91, så lærte han meg fort, for meg var alle bilene veldig kostbare, men han sa, det ikke dyrt, men det mange penger.
Mm.
Så jeg må begynne med det. Fordelen med å kjøpe den I Norge I hvert fall at man slipper å betale moms og noen form for avgifter. Så og jeg ser at en del av kjøperne av bilen samlere rundt I verden. Så kanskje kan det være en kombinasjon at man kan oppbevare den I Norge tax-free, og at man kanskje kan ha en samleverdi, I hvert fall få en insane kjøreopplevelse.
Mm. Mm.
Ja, har du noen potensielle kjøpere på blokka?
Vi må få lov å sende ut pressemeldingen først, Marius, men vi håper, og vi har kanskje noen tanker om hvem vi kan henvende oss til, men vi må jo være litt konfidensielle rundt det.
Ja, men dette altså den første elektriske hyperbilen som settes I produksjon?
Ja, meg bekjent så det det. Og jeg og Christian Gottschalk, som sjef I Brooklands Motor Bentley I dag, vi skal ned til Campiano på torsdag, og sammen med de andre representantene rundt på planeten, for å se bilen og få siste nytt.
Ja.
Men dette jo en italiensk bil. Kommer da taktrekket til å henge og bilen til å være vanskelig å starte? Eller skal dette her, hva blir dette her for noe?
Nei, det jo en absolutt supersportsbil. Jeg veldig trygg på kvaliteten, det jeg har sett. Jeg møtte Pininfarina første gang I desember, og ble først og fremst veldig imponert over de menneskene som står bak. Så etter mange år I denne bransjen så har jeg vært borte I en del forskjellige typer og kulturer på produsentnivå, men det et lite team på cirka 120 mennesker, og kvalitet står selvfølgelig absolutt I høysett, og det har man anledning til når bilen også koster 2 millioner euro.
Og for 2 millioner kroner så får du altså da euro, 2 millioner euro, det var veldig vanskelig der, det er så heseblesende summer.
Hvor mange kroner 2 millioner euro?
Ja, det vel med dagens kurs, så det vel...
Rett I underkant av 20 millioner.
Ja, det vel rundt 20. Så, men da får du altså da drøye 1900 hestekrefter.
Hva annet kan man få? Du kan få et stygt hus på Bygdøy.
Ja, du kan gå gratis gjennom bommen.
Det kan du.
Du kan kjøre gratis inn og ut til Bygdøy-bommen. Men,
ja, stemmer det. Veldig praktisk.
I hvert fall frem til sommeren.
Til det huset du... Ja, men hvis man kan kjøpe dette her, så man vel ganske spesiell, man ikke det?
Jo, det vel for spesielt interesserte, og det produsenten sier at veldig mange av bilene som forhåndssolgt til typiske samlere, men også supersportsbilentusiaster generelt. Da.
Ja. Det to setter, to dører, 1900 og et eller annet hestekrefter, 0-100 på under 2 sekunder, Og den skal ha en rekkevidde på 45 mil?
Ja, de sier 50 og VLTP, 50 mil, eller 50, ja. Så vidt over. Mm. Så, men jeg snakket med testsjåføren Nick Heidfeldt, tidligere Formel 1-kjører, og det jo en helt insane opplevelse selvfølgelig. Ja.
Altså, Taycan Turbo, Porsche Taycan Turbo S, 0-100 på 2,8 sekunder, 761 hestekrefter tror jeg. Mener du husker det var det? Vi snakket jo litt om den I forrige episode, Marius. Eller du snakket med Chris Harris om den. Hvordan kan man sammenligne disse to bilene?
Nei, nå skal jeg være forsiktig med å si for mye, for jeg ganske ny I det selv. Men dette går jo utenpå det meste, det sier seg selv, med de prestasjonene. Og ifølge Nick Heidfeldt så var I hvert fall bilen, til tross for det her, veldig smooth å kjøre. Ja, det skal man også forvente, basert på prisen.
Sa vi noe om 0-100, Marius?
Ja, under 2 sekunder.
Under 2 sekunder, steik.
Men du har jo da, for vi må jo videre her, og dette jo da verdens dyreste elbil, og ellers så har du jo da en portefølje av bilforhandlere som driver med alt fra Volkswagen via Land Rover og Jaguar til Bentley. Men du har jo en ganske spesiell bilhistorie. Og egentlig så, det var jo BMW du holdt på med, og så ga du deg med det. Og så skulle du ikke drive med det, du begynte med litt eiendomsinvesteringer, og så kommer du stadig tilbake til disse nye bilprosjektene dine. Hvordan begynte denne bilinteressen din?
Nei, jeg vokste opp I Hønfoss, yngstemann av 6 søsken, og... Det var ikke så mye bilinteresse her. Fatteren hadde null interesse, mutteren hadde ikke lappen. Så, men jeg ble bare født med det. Og jeg tenker også at på den tiden jeg vokste opp på 70-80-tallet, så var 90% av gutta hadde jo bilinteresse, eller båt, eller motorsykkel. Så, men jeg bare visste at en gang I fremtiden så skulle jeg ha kule biler. Det var helt opplagt.
Ja, hvordan begynte det?
Nei, hvis du tenker, altså jo, jeg vil tippe sånn 11, 12, 13 års alderen, så, eller tidlig tenårene, så var jeg veldig kjent I byen. Den gangen så var det jo ikke så mange fine biler, Så jeg husker godt det var 5 kule BMW-er i Hønefoss, og jeg syklet rundt og så når de vasket dem på søndager. Og jeg kunne.
Hvilket årstall vi nå?
Ja, jeg 66-modell, så da snakker vi sånn 75-76.
Ja, en nettopp.
Så når jeg ble litt eldre, så tok jeg bussen til Sandvika og byttet opp videre til Østerås på lørdager, sånn jevnlig, for å være på BMW Norge og se hva som skjedde der. Og jeg sugde til meg de inntrykkene fra selgere og alt som foregikk prøvekjøring I biler. Så det var sterke dragninger.
Hvilke biler var du likte da? 2002, TI?
Ja, 2002 hadde mine kompiser var stort sett litt eldre enn meg, og jeg husker en hadde Inka-rød 2002 TW. Det liksom utenfor enhver fattevne. Så det gjorde sterke inntrykk enn Batista gjør I dag da.
Mm. På den tiden,
ja.
Ja. Ja. Og så stakk du til Tyskland og studerte?
Ja, jeg må begynne først, fordi jeg var på bilutstillingen I Frankfurt IAA I 87, og der traff jeg på kvelden helt tilfellig noen nordmenn, hvor det visste at en av de var, eller det var Tom Røne, Jens Petter Selmer og Odne Kvernland, som var Ford. Substansen I Norge på den tiden. Og
det var på en tid hvor Ford var en stor greie I Norge.
Ja, og Tom Røne skrev navnet sitt bak på en ølbrikett som jeg fikk med hjem og ba meg ringe, og 12. oktober, tre uker etterpå, da startet jeg I Finstads Autoco nede I Sandvika. Og da, jeg hadde liksom hatt en litt sånn rufsete tid på skole og sånn, var ikke så veldig motivert, hadde egne drømmer, og da fikk jeg en veldig opptur, for jeg fikk en fin utdannelse I Ford, men ble også veldig god selger, lærte mye om bildrift. Og jeg tror jeg ble årets selger I Ford I 88, så da kom både selvtillit og alt tilbake. Etter det, etter den epoken, så startet jeg litt forsinkede studier I Tyskland. Og det skal også sies at litt av grunnen til at jeg valgte München og Tyskland var at jeg hadde mulighet til å kjøpe en M3, tax-free, der nede.
Du studerte der for å kjøpe en M3?
Det var utslagsgivende for valg av studier, det var det.
Vi snakker da E30 M3.
Ja.
Ja. Slutten av 80-tallet, dette da?
Ja, det var 86. Altså, ja. Dette var når jeg flyttet dit. Altså, jeg kan si at jeg importerte litt BMW-er fra 20-årene, hadde mitt eget lille firma. Og da var det dyrt å kjøpe flybilletter, det var før Norwegian. Så vi kjørte ned fra Hønefoss til München, uten ferie, altså med de små ferjene. Og jeg husker høsten 86, så fikk jeg vite at M330 skulle vises I en liten BMW-forhandler helt syd I Tyskland. Og da kjørte vi fire karer I en Golf Diesel ned dit, og så den. Da flyttet jeg meg fram til studiene, da var jeg I stand til å kjøpe. Jeg husker den kostet 35.200 Deutsche Mark, en da 87-modell M3 på den tiden.
Hvor mye var det I kroner da?
Ja, da var det 4 kroner, så var det kanskje 150 000, sorry. Så det ble det under studiene. Jeg gikk først på språkskole. Når jeg startet på et studie I München, så fikk jeg midt under en forelesning, så husker jeg en dame kom inn og sa det var en viktig melding til meg. Og da tenkte jeg, sykdom eller noe sånt, men da var det en fax som det sto «Bitte Rufens I Egil Stenshagen in Oslo an». Han hadde funnet ut at jeg var der. Jeg hadde truffet Egil på et dekkmøte I Ford-tiden. Og jeg husker jeg stilte han noen spørsmål, så vi fikk en eller annen relasjon. Og så hadde jeg fortalt han om mine BMW-drømmer, og han var da importør av BMW I Norge.
Ja, vi kan jo kjapt si litt om hvem Egil Stenshagen Han jo en kjent investor og en meget dyktig type, drevet med dekk, drevet med import av bil.
Ja, for veldig mange av Finansavisens lesere I dag I hvert fall, så tenker man på Egil Stenshagen som investor, men veldig lenge så var han jo rallykjører og dekkimportør, og med tid og stunder så ble han vel kanskje den... Altså, det var en institusjon nede på Skøyen I Oslo hvor Egil Stenshagen drev bilforhandler og solgte BMW til kapitalslesere og det som hadde penger å kjøpe bil for den gangen hvor det å ha en BMW var noe hakket gjevere enn I dag.
Ja. Egil var vel kjent som Mr. BMW I Norge, var han ikke det, Nils?
Absolutt. Så det som skjedde etter det var at han da hadde vært bilutstyring I Oslo I 91, slik at han spurte egentlig meg om jeg kunne hjelpe han å avhendige noen kule biler I München. Men det endte med at studiene ble avbrutt, og jeg startet hos Egil som salgsjef på der. Og det var en spennende utdannelse.
Hvordan gikk det fra Stenshagen og videre? For det er jo her det for alvor begynner å bli fart I, skal man si.
Nå begynner det å virkelig ta seg opp med forretningene.
Ja, jeg jobbet, planen var å være lenge hos Egil, men jeg var hos han cirka ett år og lærte veldig mye. Egil jo en superkremmer og en veldig flink bransjemann, så det jeg manglet fra Ford hadde jeg lært hos Egil før det, og da på vårparten I 93 så gikk BMW I Hønefoss Konk. Og Egil spurte om jeg da kunne finne den nye forhandleren. Men dette var jo på tampen, dere litt for unge gutter, men det var jo på tampen av det som var Norges finanskrise. Så det var vanskelig tilgang på penger og investeringslyst. Og jeg hadde ingen penger. Jeg hadde tapt 40% av verdien på leiligheten min I Oslo. Og skyldte mer enn jeg eide, hadde jeg nær sagt.
Hva var renten da?
Ja, den var I den tiden cirka 10% synkende.
Ja.
Og du kunne kjøpe en leilighet på Frogner for 12 000 kroner I meteren. Men jeg fikk det for meg til slutt at søren jeg prøver selv. Og til tross for at Egil kanskje ikke ønsket det, så var han også supportive. Så utover sommeren så var det tanken at jeg og Egil skulle starte sammen, men jeg klarte via noen søsken og familie her og der og stablet den millionen på beina som trengtes I aksjekapital. Så da ble Trondre Bil en realitet.
Året da?
93. Vi åpnet I august 93.
93. Da du en forhandler på Hønefoss, ja. Og da du BMW-forhandler.
Ja, BMW og Nissan. BMW
Hvor mye BMW ble det solgt I Norge på den tiden der?
Ja, det et av mine poeng. Altså, I 93 så var det snæve 400 biler på landsbasis.
Ja.
Ja. Og vi solgte 7 eller 8 biler, husker jeg det nesten. Det var store greier.
Hva var det folk kjøpte da?
Nei, det var jo veldig mye 316. Altså, det var jo 3-serien, nå må du hjelpe meg.
E36.
E36, riktig.
Ja. E32 7-serie.
Ja, vi solgte ikke 7-serie, det skal jeg love deg. Men vi hadde 5-serie varebil, og så solgte vi 316. Jeg kan enda huske vi bestilte den første 316 Coupé.
Ja.
For den gangen var jo avgiftene basert på, du hadde en form for luksusbeskatning. Så bilene var dyre med 316, og det var liksom mulig å putte på noen ekstra punkter. Men bilene var jo mye rimeligere den gangen I forhold til I dag.
Ok.
Hva?
Ja, altså en 316 helt plain kostet 300 000. Og da måtte du sveive vinduene. Altså spør du en ungdom I dag, så vet du ikke, sveive vinduer, det har jeg ikke hørt om.
Men 300 000, 1993 kroner da, med 2 millioner % I rente I tillegg. Det var jo ikke gratis å kjøpe 3-serie den gangen heller.
Nei, ikke sant? Den gangen var det billig å reparere en bil, men det var dyrt å kjøpe den. Mm. I dag det omvendt.
Mm.
Så det var det. Men det var en gryende optimisme. Jeg var heldig med timingen. Vi kom ganske bra, og vi jobbet steinhardt.
Mm.
Men hvordan var det, fordi du gikk da fra Stenshagen som var liksom hoffleverandør av dyre biler. Jeg vet jo at du hadde en 540 som da var noe av det grommeste fra BMW, og da kom vel en finansmann inn og bare tok den til ja. At du skulle til Hønefoss og fortelle, unnskyld uttrykket bønder, hva de skulle med en tysk kjøremaskin.
Ja, altså, jeg må si de første årene var det snakk om å klore seg fast og komme I gang, men hvis jeg flytter meg fram til 96, så ble jo bilavgiften endret I Norge, og I tillegg så fikk vi E39 5-serie, og det var en game changer, så da begynte vi å få turnover, og vi begynte å tjene penger, og vi begynte å eksperimentere I nye farger. Altså, jeg tror nok jeg og Egil, jeg var nok mer bilmann enn Egil, Egil var mer finansmann, så jeg husker en av tingene vi aldri ble gjennom, at alle bilene var sølvgrå eller sorte, og sånn jeg husker vi bestilte de første mørke grønne Metallic E39 med beige skinnsetter og jeg tror nok de tingene gjorde at en del, I tillegg til at vi var litt Askeladden-typer, jobbet natt og dag kunne komme søndag så hadde vi litt spennende biler Og det trakk nok da til Egils irritasjon. Så vi ble jo, vi veldig gode venner I dag og ler av det, men vi var skikkelig erkekonkurrenter. I
de Dere var rivaler, ja.
Ja. Så, men vi var unge og sultne da.
Men hvordan solgte du disse bilene? Hvordan fikk du folk til å faktisk kjøpe dem?
Nei, vi, jeg liksom lever ut fra det at bil, det handler liksom om å få lyst på det.
Mm.
Og da må du, da må du, da må det være farger og felger, og det må se bra ut. Og vi hadde, vi var også representant for Hartke den gangen, og Senke da. Ja.
Så, hva det for noe? Forklare litt om
Hartke
det.
Hartke var det samme, en liksom, du har Alpina, og ja. Så har du Hartke og diverse andre. Så vi var også, vi lagde jo kule biler, og la veldig mye jobb I hver eneste bil vi bestilte, for at det skulle være treffe maksimalt da. Det omtrent som jenter som pynter seg, skal de være attraktive, sånn, eller gutter for den saks skyld. Altså, så det jo sånn med biler, og det tror jeg vi traff veldig på. Og da, og så ble vi kjent, vi hentet biler til service, om det var I Oslo, eller Drammen, eller Tønsberg, eller hvor det var.
Mm.
Så vi var sultne og ville.
Men her det jo en, min erfaring og Håkon sin, når vi snakker med de som prøver seg litt på å starte egne bilforretninger, og litt sånn av lidenskap, at det ofte går... Det går ikke, fordi lidenskapen trumfer forretningssansen. Og der det jo litt annerledes for deg, for du jo åpenbart entusiast. Du eier jo en del rare biler selv, og har hatt billidenskap lenge før du jobbet med det her. Og likevel så har du da klart å sitte igjen med mer penger enn fordringer, og fortsatt klarer å drive med det her. Hvordan klarer du å kombinere både lidenskap og forretning?
Man blir heldigvis litt klokere etter hvert, og det tok litt tid. Samtidig så vokste jeg opp med en far som var manufakturhandler I Hønefoss, så jeg lærte forskjell på innpris og utpris, for å si det sånn. Og,
greit å kjente det.
Ja, så kom vi liksom, på en måte, jeg var så sulten jeg visste at vi hadde noe å gå på. Men de fleste avgjørelser en blanding av rasjonale og emosjonale, og jeg lærte jo å flytte streken litt over mot det rasjonelle etter hvert, slik at det også skulle få bærekraftig. Og så det en ting til som jeg har lyst til å si, og det at jeg begynte jo alene, men vi var jo på slutten av min Trondre-bilreise 280 ansatte, og det menneskene. Jeg var, hadde min posisjon, men car business is people business, og det lærte jeg tidlig, og det ble jo avgjørende.
Ja, for selskapet vokste jo, og du valgte til slutt å selge, og det var da det var 280.
Ja, I den tiden, så jeg hadde jo en voldsom vekststrategi, så det gikk jo unna. Og
hvor mange forretninger var det på det meste?
7 fullverdige forretninger.
Ja.
Ja. Så noen av de, første ekspansjonen vi gjorde var på Geilo, og en gedigen tabbe, så jeg kan fortelle mye om ting som har gått gærent, men man lærer jo av feil, og den erfaringen jeg fikk gjorde at etter hvert så fikk vi ganske god dreis på det, men utover 2000-tallet så kjente jeg nok at det tæret litt på. I tillegg så fikk jeg barn I 2005, så når Bilia banket på døren høsten 2005, så ble det til at langsomt kom I det modus, men det føltes, nå har ikke jeg blitt skilt noen gang, men jeg kan tenke meg det litt det samme.
Ja.
For jeg var jo veldig bunnet til det, så det var beintøff prosess.
Ja. Så du satt der da og hadde fått en god slump penger. Hvilke biler gikk du ut og kjøpte da du var ute og ikke hadde noen BMW-forhandlere lenger?
Jeg samlet jo på biler. Jeg tror de fleste av oss som har passion for bil, vi har jo noen referanser fra der drømmene begynte tidlig I livet. Og jeg begynte allerede sånn, når Trondre bil begynte å gå bra, samle på en del biler, og kanskje enda mer etter at jeg solgte. Så det ble naturligvis alle verdens utgaver av 2002, men også E30, som kanskje den BMW-en jeg har sterkest forhold til.
80-tallsbilene.
Ja, og da M3. Så jeg hadde på det meste 7 E30 M3.
Alle, 7?
Ja.
7 stykker,
ja. Ja. Men det fikk også en eller annen topp hos meg for 6 år siden, hvor jeg ganske enkelt hadde 34 samlebiler.
Såpass, ja.
Og fikk også liksom litt nok av det. Nå har jeg en idé om å gjøre noe med det igjen, men så en veldig profesjonell samler i Nordtyskland kjøpte en god del biler av meg, så de står på et museum i Bremen I dag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Angrer du på det?
Noen ganger, men så det noe kanskje for at jeg blir litt eldre, men man blir sliten å ha for mange ting. Nå har jeg en idé om å bygge et bilmuseum. Jeg har kommet langt I det. Så hadde jeg hatt det I dag, så hadde jeg ikke solgt det. Men der og da så var jeg trøtt av batteriladere og... Ja.
De tingene der det høres kjent ut.
Jeg kan relatere til å ha mer enn en batterilader.
Ja. Hvor mange batterilader? Har du, Mark, du har like mange som du har biler.
La oss si sånn, jeg har et batteri stående på lading I garasjen hjemme som ikke står I en bil, så det blir jo noe av det. Men det, altså, investeringer, det aldri så gøy å snakke med folk om hvilke sånn, forretningsinvesteringer som har vært I de man har enten best eller dårligst minne fra, men det klart at det alltid en morsom historie. Hva har du noen gode eller dårlige bilkjøp du vil trekke frem, som du fortsatt går og knegger litt av på egen hånd?
Nei, altså hvis jeg snakker om gode, så det jo klassiske, eller youngtimer da. Mm. De har jo steget voldsomt I verdi.
Hva årstallene da, sånn cirka, youngtimer?
Ja, så da du, tenker jeg typ 70-80 og så videre. Det flytter seg sikkert år for år da.
Det gjør det.
Så, men mitt fokus ofte 70-80-tallet. Mm. Og jeg husker jeg kjøpte en av Norges to E30 Sport, M3 E30 Sport Evolution her I Oslo av en veldig flink pedantisk eier. Og det har kostet den 375 000 I, ja, hvor lenge det siden? 2005 kanskje. Den dessverre på museet I Bremen nå. Det jeg litt lei meg for, kjenner jeg. De dårlige, ja, det har jo ofte vært... For eksempel når vi fikk ny 7-serie på 2001, jeg husker ikke hva de heter.
E65.
Ja, det var jo en katastrofe. Så, men jeg husker også at jeg kjøpte BMW Norge, hadde 3 Z8 på lager, fikk ikke solgt de, og kom til meg, da, for jeg kjøpte alt som ingen andre ville ha, hvis prisen var riktig. Så vi kjøpte 3 Z8, og en ble levert I Norge, og de andre ble vi på en måte bare kvitt, for ingen ville ha det.
Ja, Z8, det jo da BMW sitt forsøk på å lage en slags roadster sportsbil.
GT roadster, ja, M5 motor, men GT-egenskaper.
Stemmer det, manuelt gir.
The world is not enough.
Ja, var det ikke det?
Ja, jeg tror det.
Jo, det stemmer det. Ja.
James Bond-filmen.
Den blir kappet I to av en sånn stilig sag.
Den peneste bilen jeg vet om.
Ja, Kanskje ikke den beste å kjøre? Hva synes du som den?
Nei, jeg synes personlig at de med manuell giring og sånn, jeg ikke sånn superimponert. Så hadde jeg en konstruksjonsfeil som gjorde at karosseriet falt litt sammen, for de som ble kjørt mye på brostein blant annet. Så var jo en sak mellom mange kjøpere og BMW som de til slutt løste. Så det ikke min favorittbil, men I ettertid så var det jo, hadde det vært smart å sitte på det, ja.
Vi har jo, jeg må jo bare skyte inn, vi har jo I en tidligere podcast snakket litt om de bilene som skal stige I verdi, og du jo en person man kan spørre om hvilke biler det som nå ganske verdiløse, men som skal stige I verdi. Det synes jeg faktisk at du, her kan du gi oss et, og lytteren et lite tips.
Det vil ikke være verdiløs akkurat.
Men ikke helt verdiløs, men noe som liksom litt, altså det ikke lov til å si Porsche 911 med luftkjølt motor, det juks.
Nei, det litt for enkelt. Jeg har jo hørt, jeg liker jo temaene dere har I podcastene, og liker at det går litt på litt mer oppnåelige ting, og ikke bare disse superbilene. Jeg faller lett tilbake til BMW, og jeg følger jo, jeg leser jo mye, jeg litt sånn finn-junk innimellom, som jeg tror det flere rundt bordet her.
Det kan hende at vi skal ha et litt anonymt møte om det etterpå, ja.
Så, men jeg tenker at jeg liker, jeg ser jo, hvis man orienterer seg internasjonale salgskanaler og Norge, så kan man jo finne noen. Jeg litt enig, BMW E30 litt forbi, men E46 for eksempel, fine versjoner, mener jeg men jeg lener meg ofte til M3, jeg mener det der du kan finne det.
Vi har fått e-post fra en som har kjøpt to M3 E46 etter å ha hørt på programmet vårt.
Stemmer så, det? Han sitter klar til å selge de til deg når tiden riktig, Marius?
Uff, ja det frister jo.
Ja, men det et bra svar. Det et bra svar, men du har jo vært interessert i andre biler annet enn BMW. Vi har snakket en god del om det, men du har jo noen andre biler du liker ganske godt. Et annet tysk merke.
Ja, ja. Jeg må ta litt. Altså, når jeg vokste opp så var jo BMW var jo relativt, det var jo for de aller færreste. Og når jeg sa vi til deg, Marius, når du spurte hvor mange vi solgte i 93, i Norge så var det cirka 400 biler, nå tror jeg det ligger mellom 12 og 13 000 i året, så taper man litt høyde i forhold til hvor eksklusivt det er. Jeg tror ikke Volkswagen solgte så mange biler i 93 som BMW selger i dag, for å sette i perspektiv. Jeg vokste opp med det som var mulig, og hva som fantes i gata i Hønefoss. Jeg husker broren min hadde Ford Capri Ghia, 3 liter, Jeg hadde en bror som hadde litt interesse av biler, og det var helt insane. Han piska meg til å vaske og støvsuge den bilen og polere den mot at den kjørte meg inn på skolegården når jeg skulle på skolen, hvilket var verdt det, for da kunne jeg tøffe meg overfor gutta. Men mine egne biler, altså jo, det som gjaldt veldig, og som jeg har fortsatt, er Golf GTI. Det var jo sånn noe i nærheten av oppnåelig. Så jeg har et strøkent eksemplar av den.
Hvilken da?
Det er altså Golf 1, men 83-modell, så den var jo da i sitt sjette produksjonsår.
Ja.
Men jeg har også svak for andre ting. Jeg har fått restaurert nå en Fiat 500 Abarth fra 66, samme årsmodell.
Det er gøy.
Ja, som er hvit som man skal være, med sorte originale Roma-skilter. Altså, det gir meg glede, så jeg knapt kan beskrive.
Hva er det for noe?
Nei, men på den tiden så var skiltene, ikke som i dag, hvor det sånn EU-standard, men det var et firkantet skilt, og så helt sort i Italia, og så sto det Roma, hvis den var derfra.
Dette er mer den italienske byggestandarden vi kjenner fra tidligere.
Riktig.
Enn Pininfarina antageligvis er.
Ja, det har rent litt vann i helva siden, ja. Men jeg tenker at det gir også glede, selv om ikke jeg har noe stort forhold til italienske biler ellers. Det har jeg ikke.
Porsche da?
Ja, jeg er glad i Porsche. Jeg har en GT3 RS av 991, er det ikke det? Jo, siste.
Ja.
Og jeg har også hatt GT2 RS, men jeg synes kanskje jeg er glad i de, men jeg synes kanskje jeg er litt skuffet over de høye produksjonsvolumene deres. Føler kanskje at de taper litt høyde for det, men synes det er fantastiske biler.
Mm.
Og jeg har, hvis jeg ser på min GT3 RS i dag, så jeg har kjørt bilrace på Nürburgring i mange år. Jeg tror ikke du skal mange år tilbake, sånn 12-13 år tilbake, så var ikke racebilene så avanserte som dagens gattebiler.
Mm.
Jeg må skytte inn, for nå kommer du inn på noe annet. Fordi du har ikke bare solgt biler og eid biler, du har også drevet med racing.
Ja, altså det var også et resultat av voldsom bildilla. Så jeg begynte å kjøre litt rally i 1990.
For du, nå begynner du å sjekke, jeg har sjekket mye av, sånne, av boksene for bilgale gutter i alle aldre.
Her er det alt.
Ja, nei, det var en drøm, men det hadde jeg absolutt ikke råd til, så jeg ble noen og 20 før jeg kom dit. Og ganske tidlig i rallykarrieren så tok det litt overhånd, altså da gikk alle pengene til å kjøpe Sierra Cosworth. Og via Ford bekjente så fikk jeg en fabriksbil fra Ford, men det... Problemet var at det hadde gått sånn rimelig greit i satsningen, men da ble bilen så dyr, så jeg var livredd. Altså hele formuen lå i den bilen, og pluss. Så jeg kunne ikke ødelegge den, så jeg skjønte at jeg måtte ta ned ambisjonsnivå hvis vi skulle kunne konkurrere. Så, ja. Men senere så ble det nybygging. Etter jeg solgte Trondre bil, så bestemte jeg meg for å kjøpe en ny ordentlig resebil. Og begynte å kjøre på nybygging I 2006 med en BMW. Det begynte med en serie, men etter hvert tre serie. Ja.
Ja, og det har jo fortsatt du med en god stund, gjorde du ikke det?
Ja, jeg begynte sammen med Stian Sørli, som var jo veldig nære ved å få Formel 1-set hos BMW. Mm. Så vi kjørte sammen, og fra 2007 så kjørte jeg med Anders Buchardt, som fortsatt kjører. Så vi kjørte I 6 sesonger, og endte opp I den siste Z4 GT3.
Jeg må bare spørre, hva synes du om elektriske løpsbiler?
Nei, den emosjonelle siden sier jo at det helt feil. Og så kan man liksom henge seg litt på det rasjonelle, men jeg klarer ikke helt å tenne på det.
Hva synes du, Marius?
Nei, jeg har ikke klart å bli helt overbevist om det. Jeg har fått tilbud om å dra på Formel E og foreløpig ikke giddet å dra, så det sier vel alt. Så, ja.
Nei, det er noe der. Vi får se hvordan det blir I fremtiden.
Ja, jeg veldig interessert I bil, altså racing og rally, og følger jo Formel 1, og også fortsatt på nybygging på noen av resene, og får kjøre noen av bilene. Men jeg synes det greit at det litt låt I det.
Skal du fortsette med å kjøpe biler? Altså, bilinteressen din, den der fremdeles?
Det det absolutt, og jeg har en idé. Jeg holder på mye med eiendomsutvikling I Ringeriksregionen, og en av de plassene, en stor næringspark, så har jeg en idé om å bygge et bilmuseum. Jeg begynner å se at det et behov for folk som har samlebiler, om å ha et sted å ha de. Så jeg håper vi kan finne en modell hvor vi skal, eller jeg da, skal ha mine samlebiler, men at også man kan komme og plassere sin egen. Og kanskje ha et miljø hvor man møtes for å snakke om bil. Så det min, det liksom sånn et hårete mål jeg har om å kunne bruke mer tid på. Da.
Ja, du jo såpass bilinteressert at du har vært med på det som heter Cars and Coffee, som bare et møte hvor mange dukker opp med bilene sine, uansett hva det Ja, det kan være alt fra gamle Ferrari til nye, til Forder og BMW og alt som
Kassebiler og alt mulig annet rart.
Hva man vil.
Ja. Ja, nei, altså fordi du jo fra Ringerike, og mens hele Oslo nå skal sparkesykle kalkunen hjem til jul, så står jo bilinteressen sterkt litt på Ringerike, gjør den ikke da?
Nei, jeg føler litt skille på Soløy da. altså, jeg blir jo alltid like glad når det kommer unge mennesker som sender meg mailer og forteller om sin lidenskap for bil. Da, det veien til meg, for å si det sånn. Og det det heldigvis, men at det noe dalende, det det nok. Men det mye det, og jeg også medlem I forskjellige ting der oppe hvor vi møtes, Cars & Coffee I tillegg til andre ting. Og det alltid hyggelig. Det jeg liker med Cars & Coffee også det spennende, fra det enkleste til det mest avanserte. Det synes jeg flott.
Mm. Kan du bare skyte inn at Cars & Coffee noe som foregår egentlig over hele landet, og man samles via sosiale medier, via Facebook. Mm. Det Cars & Coffee I Oslo, og det begynner vel når snuen går.
Ja, da det en søndag, og så det noen timer hvor man har en egnet plass hvor folk møter opp med bilene sine og drikker kaffe og går og kikker og dekksparker litt.
Rett og slett. Så kaffe og dekksparking.
Alldeles utmerket det. Jeg husker jeg var der for noen år siden. Da det første jeg gjorde det jeg parkerte, så dukket det opp en fyr I en boblejakke og bare, du, jeg har du ikke vasket bilen din, altså? Og da fikk jeg litt sjokk.
Du burde jo ha vasket bilen din til denne mannens forsvar.
Ja, den var jo ikke veldig skitten. Den var ikke I nærheten skitten nok til å få kritikk av fremmede for ikke ha vasket bilen. Men,
hadde han sånn caps med merke på, sånn logo på?
Ja, ja, det hadde han.
Ja, det litt sånn det pleier å være.
Han var medlem av Porsche Member Canada eller et eller annet sånt, og han hadde en lang historie om det også.
Ok, det hørte litt rart ut.
Ja, det var... Det gikk bare oppover derfra.
Hvis du lurer på dette med Cars & Coffee, eller har andre spørsmål til Marius og meg, så kan dere sende en mail på miletermil@finansavisen.no. Vi leser mail, vi får til det.
Fremdeles, nå vi jo snart alle sammen på TikTok for å finne dette her, men skyt deg en e-post.
Nei, jeg tenker på det. Det nok litt forskjell. Jeg tenker dette med by og bygd, med bilinteresse. Jeg tror nok det endrer seg litt, men når jeg gikk på ungdomsskole og var 15 år, så var det... Særlig en av gutta som kjørte bil på skolen. Jeg håper ikke det skjer mine barn som nærmer seg samme alder, men det var liksom noe i nærheten har akseptert at han, du kunne sitte på med han en tur i midtimen. Og det ser jeg ikke helt for meg skjer her nede i strøket vi sitter nå.
Nei, samtidig, jeg fra Arendal, og jeg har sagt det før, men jeg spilte jo piano som, som barn. Og hvis ikke jeg rakk bussen hjem, så tok det meg kortere tid å gå hjem fra piano-greiene enn det tok å vente på neste buss. Og det var ikke i nabolaget det greiene der, altså. Så man har et annet forhold til transport når man kommer litt utenfor for Oslo-gryta og bare byregjeringskontoret. Så,
definitivt. Klart, ja.
Vi må jo også innom vår faste spalte.
Vi har en fast spalte som vi prøver å holde litt på.
Vi kommer jo innom her på at vi flere av oss anonyme finoholikere, og da må vi jo innom funn på Finn. Og en av de som jeg har funnet frem nå...
Hva det du har funnet frem til oss,
Marius? Nå har vi jo snakket om hvordan alt dette går mot sparkesykler og alt mulig annet, men det er jo Tesla da.
Er det Tesla igjen?
Jeg har vært å finne en Tesla den gangen her.
Og, da kommer vi til å få masse mailer om at folk ikke vil høre mer om Tesla.
Ja, nå blir det sinte mailer her. Nei, altså her har jeg funnet en 2014-modell S85P. Jeg gikk jo litt i sur på hva S og P og...
P85 og Model S.
Model S 85P.
Ja. Hva spesielt med denne da?
Den har gått 351.000 kilometer, har vært drosjekjørt.
Wow!
Mm. Men den koster også 209.000.
Ja.
Og det begynner jo da å... Selve teksten ikke så interessant den gangen her, utover at han har hatt mye glede av bilen mens han har hatt den som drosje, men nå har den privat og så videre, og har ikke behov for bil lenger, visst nok.
Mm. Han har mistet lappen. Men, vet du det, eller er det bare noe du tror?
Nei, det spekulasjon. Ja. Folk som har jobbet med å kjøre bil, og plutselig ikke kjører bil lenger, de har stort sett alltid mistet lappen. Ja, hvis du som selger bilen uenig i dette, så kan du jo alltid sende oss en e-post. Men her jo liksom, litt av greia når Teslaene begynner å koste 200 000, det noe man tør å gjøre?
Jeg kjenner jeg har litt lyst til å teste dette her, altså.
Ja, det klør litt i triggerfingeren på kontoen min når jeg ser at man kan få det for sånne hyggelige tøysebeløp.
Ja.
Når ikke det 800 000 finansiert med 0,99% rente over 12 år, så det litt mer oppnåelig og litt mer gøy med disse bilene. Da.
Er det noe fin da? Jeg har ikke sett den bilen her.
Ja, bilen ser helt grei ut.
Er det krøllete skinnsetter?
Det det nok. Ja. Det jo sånne Jeep Cherokee-setter som de hadde de første årene, men, eller sånne amerikanske skinnsetter.
Ja.
Men ja, jeg må si at jeg litt niftig på det, men det leder jo også til et annet spørsmål, og det hvis dere ønsker at vi skal snakke litt mer om Tesla, for og imot, og gammelt og nytt, så gjør vi gjerne det, men da må dere sende oss en e-post på miletettermil@finansavisen.no, så skal vi lytte til røsten fra folkedypet.
Vi lytter til innspill, og det kommer en episode hvor vi tar med litt av det raske dere har kommet med.
Ja, så... Og med det så føler jeg vi kanskje begynner å nærme oss slutten.
Ja, jeg tror også det. Tusen hjertelig takk, Nils Ronnerud, for at du ble med oss i dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Karir.
Ja, og så skal vi følge med spent på å se hvem som blir første nordmannen som sikrer seg en Batista og ringer elektrikeren for å få satt inn en hissig hurtiglader.
Ja, det tror jeg man må ha. Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletettermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.